waraanni yuunaayitid isteets har'a barii jala leellaa misaayilaa maadhee waraanaa mootummaa siiriyaa tokko irratti geggeessaa jira. Maadhee waraanaa kana leellaa meeshaalee misaayilaa yuunaayitid isteets irratti geggeessame kun kaakibxa tadabre waraanni mootummaa Bashaar al-Assaad meeshaalee keemikaalaa irraa dhukaasee namoota siivilii gara 100 fixe ta'uu ka dubbate. Waraanni yuunaayitid isteets dhukaasni humnoonni isaa irra geggeessan haleellaa siiriyaa kana haaloo ba'uuf akka ta'etti dubbatee jira. Gabaasaa Isabella Kokkoli tujubeetu dhiyeessa.
Misaayilli kiruuzii yuunaayitid isteets kan Tomahawaak jedhamuuf galaana Meeditiraaniyaan irraa furguggifame mootummaan Bashaar al-Assaad magaalaa Siiriyaa ribxe loltoonni to'atan kan kutaa Idlib keessaa meeshaa keemikaalaan haleeluu isaa ijaa ba'uuf jecha maadhee waraanaa mootummaa Ihaad Sheeraatiin haleelee jira. Haleellaa sanaan booda pirezidant Doonaald Tiraamp bakka bashannana isaanii Filooriidaa jirurra gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Arra galgala Siiriyaa bakka haleellaan keemikaalaa sun irraa raawwatame irratti haleellaan waraanaa akka geggeessamu ajajeen jira. Kunis dantaa nageenyaa biyyoolessaa yuunaayitid isteetsiif jecha meeshaan keemikaalaa lubbuu galaafatu akka hin babal'anne ittisuufi.
Tiraamp haleellaa meeshaa waraanaa torban kana raawwatame gocha gara jabinaati. Assaad lubbuu dhiirotaaf dubartoota akkasumas ijoollee gargaarsa hin qabaanne galaafate jedhan. Waggoota dheeraaf amala Assaad jijjiiruuf yaaliin godhame milkoofne jedhaniiru. Fixiinsa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf hawaasi addunyaa yuunaayitid isteets waliin akka hiriirullee pirezidant Tiraamp gaafataniiru.
I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter.
Biyyoonni qarooman ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuu Siiriyaa keessaa akkasumas shororkeessummaa bifa kamiinuu dhaabsisuudhaaf nu cinaa akka dhaabatan gaafanna.
Televiziyoonni mootummaa Siiriyaa haleellaa yuunaayitid isteets kanaan weerartummaadhattiin jedhe. Haleellaan sun kan dhagahame Tiraamp innaasaan pirezidantii chaayinaa Xi Jinping bakka bashannanaa Maar-a-Laagootti simatanitti ture. Pirezidantichi inni kaadhimamaa turan yuunaayitid isteets wal waraansa Siiriyaa keessaa seenuu mormuudhaan akeekkachiisa kennaa turan.